Anini zela munini se, ayiteka shawe na munini se.